Inakusahan ng Labor ang pamahalaang federal ng pagkakaroon ng sikretong listahan ng mga eskwelahang nakatakdang bawasan ng pondo. Sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten na bawat estudyante ay kailangan ng suporta para sa edukasyon at nagbabala laban sa pagbubukas ng giyera sa pondo na magtatapat sa bawat eskwelahan.
40 years in education, we've had arguments about government versus non-government. I believe the best answer is to increase the funding to poorer schools according to need, not according to whether or not they're Catholic or non-government or government. Now, the vast bulk of poorer schools are government schools. But what we've got is a government who's more interested in fixing up their debt and deficit problems and using non-government schools as a whipping post to create a bad guy in this whole education debate. They should not reopen the government versus non-government debate.
Gusto ng ministro ng bagong 4 na taong kasunduan upang palitan ang pinirmahang kaayusan ng dating gobyerno ng Labor. Sinabi niya na ang mga ganitong kasunduan ay korupsyon ng Gonski model ng pondo ayon sa pangangailangan. Ang kasunduan sa pondo ay itinatag noong 2013 na kung saan ang ilang kasunduan sa mga estado ay sa ilalim ng noon ay gobyernong Labor at ang ilan ay pinirmahan naman ng koalisyon na nanalo sa puesto. Sinabi ni Senador Birmingham na sa ilalim ng kasalukuyang kasunduan, may 27 magkakaibang kasunduan sa pondo na sumasakop sa public, private, religious, independyente at pribadong eskwelahan. Sinabi niya na ang paraan kung ang pera ay kasalukuyang hinahati ay hindi pantay. Idinagdag niya na ito ay nangangahulugan na ang mga pribadong eskwelahan ay maaaring tumanggap ng mas kaunti sa tagal ng panahon.
That is possible because under the arrangements we have, some schools who are notionally overfunded under the models, the 27 different models we have, some schools that are notionally overfunded take more than 100 years to come into alignment with the current funding model.
Gusto ng ministro na magkaroon ng gobyerno ng bagong kasunduan sa pondo sa mga unang buwan ng susunod na taon. Gusto din niya ang salapi sa mga programang nakatuon sa pagpapaganda ng kinalabasan ng mga estudyante ay kasama ang pambansang pagsubok sa year 1. Gusto niyang gawin ang math at science upang gawing sapilitan sa kahabaan ng buhay ng mga estudyante sa eskwelahan. Sinabi ni Tresurero Scott Morrison sa ABC na maraming pondo ang maaaring ibigay sa mga eskwelahan mula sa Commonwealth kaysa sa mga unang panahon. At inakusahan niya si Bill Shorten ng pagsubok na takutin ang publiko sa Australia.
We are increasing funding for all schools and we're actually increasing funding for public schools by even more than we are for private schools over the budget and forward estimates, and the total pie is record. It's going up to $20 billion. Now, I know what the Labor Party's doing, and Bill Shorten's doing what he always does. I mean, Bill Shorten's agenda is to engage in cynical boogeyman politics on every single issue. He goes out there, puts the sheet over his head as the big go scary thing he does every day, and he tries to scare the Australian people every single day.
Natatakot ang ilang independyenteng eskwelahan sa bagong usapan tungkol sa pondo ng mga paaralan na gumagawa ng kawalan ng tiwala sa mga magulang. Nagmungkahi ang isang lupon na namamahala sa mga independyenteng eskwelahan sa Australia ng isang estilong Medicare para sa edukasyon. Sinabi ni Ginoong Morrison na sisiguruhin ni Senador Birmingham na ang kasunduan ay pantay base sa pangangailangan at pondo sa edukasyon.
He's not engaged in cynical politics on this. He's trying to work with the states on this. So I'd encourage the states and territories to do that because there is the biggest amount of funding available for schools than there has ever been. And we increased it by $1.2 billion in the last budget. So there's more money there, but it has to be allocated based on need. That's the principal objective, not on the sweetheart deals and mates deals that Bill Shorten did when he was Education Minister.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.